Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Qırğız müxalifəti prezidentin getməyini tələb edir. Bakıda acıq eləyən müxalifətçilərə 3 nəfər də qoşulub. Türkiyənin keçmiş baş naziri Bülent Ecevit vəfat edib. İraqda komendant saatı bir gündə uzadıldı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qırğızıstanda aksiyalar davam edir. Bugün Bişkəkdə prezident aparatının qabağına 10 mindən çox adam yığılıb. Müxalifətçilər prezident Qurmanbek Bakıyevin çoxdan vəd elədiyi islahatları həyata keçirməyini ya da çıxıb getməyini istəyirlər. Prezidentin konstitusiyanı dəyişmək təklifini də rədd ediblər. Müxalifətçilərdən deputat Umurbək Babanov.
Prezident indiki konstitusiyadan da pis olan layihəyə təklif eləyir. Budur, o bizə belə qulaq asır. Onun təklif elədiyi super prezident konstitusiyasıdır. Biz ona bunu eləməyə imkan verməyəcəyik. Bakıyev getməlidir.
Müxalifətçilər prezident aparatını qoruyan polis əməkdaşlarını aksiyaya qoşulmağa çağırırlar. Bugün Tacikistanda prezident seçkisidir. Seçki rəsmiləri səs vermənin baş tutduğunu deyirlər. Seçkidə 5 namizəd iştirak edir. Müşahidəçilər indiki prezident İmaməli Rəhmanovun vəzifəsində qalacağını deyirlər. ATƏT seçki qabağı kampaniyanı tənqid edib. Amma prezident deyir ki, heç bir ölkə ATƏT-in seçki standartlarına Tacikistan qədər cavab vermir. Bakıda acıq eləyən müxalifətçilərə 3 nəfər də qoşulub. İndi Azadlıq qəzetinin redaksiyasında 9 nəfər acıq eləyir. Qoşulanlar Liberal Partiyasından Nadir Ağayev, Vətəndaş İnkişaf Partiyasından Eldar Həsənov, bir də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından Ceyhun Musayevdir. Azadlıq blokunun təşəbbüsü ilə başlayan acıq aksiyası 8-ci gündür davam edir. Müxalifətçilər Azadlıq qəzetinin Turan İnformasiya Agentliyinin AXCP-nin ofislərindən çıxarılmasına etiraz edirlər. Transparency International təşkilatı korrupsiya indeksini açıqlayıb. Azərbaycan 163 ölkə arasında 130-cu yerdədir. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
2 il bundan əvvəlki dövrü əhatə edən hesabatda Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə 163 ölkə arasında 2,4 balla 130-cu yerdədir. Korrupsiyanın ən az olduğu ölkə Finlandiya, ən çox olduğu ölkə isə Haitidir. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyevanın sözlərinə görə ötən hesabat dövrü ilə müqayisədə bu dəfə Azərbaycan 3 pillər əlləyib.
Keçən il 137-ci yerdəyik, bu il 130-cu yerdə. Yəni 7 pillə. Amma ölkələrin də sayı, yəni 4 ölkə əlavə olunur.
Sənəddə Gürcüstan 99-cu, Ermənistan isə 90-cı yeri tutur. Ötən illərlə müqayisədə Gürcüstanda korrupsiyanın səviyyəsi aşağı düşsə də Ermənistanda bir neçə pillə artıb. Təşkilatın bundan əvvəlki hesabatında Azərbaycan 159 ölkə arasında 137-ci yerdə idi. Prezident aparatı hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdürü Fuad Ələsgərov bu sənədi hökumətin müsbət qarşıladığını deyir. Amma o hesab eləyir ki, son 2 ildə korrupsiyaya qarşı mübarizədə görülən işlər də hesabata daxil edilsəydi, Azərbaycanın göstəriciləri daha yaxşı olardı.
Marif Çingizoğlu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Brüsselə gedib. 2 günlük səfərdə Əliyevin Avropa Birliyi, NATO, bir də Belçika rəsmiləri ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq barədə memorandumun imzalanacağı gözlənir. İlham Əliyev həm də Belçikanın xarici işlər naziri, ATƏT-in indiki sədri Karel de Guchla görüşməlidir. Azərbaycan Prezidentinin Brüsseldən Moskvaya gedəcəyi Rusiyada 2 günlük səfərdə olacağı gözlənir. Ermənistan prezidenti Robert Köçəryan Qazaxıstandadır. Prezident Nursultan Nazarbayev Köçəryanla görüşündə deyib ki, Ermənistanla Qazaxıstan arasında ticarət dövriyyəsi aşağıdır, indikindən çox olmalıdır. Türkiyənin keçmiş baş naziri Bülent Ecevit vəfat edib. 81 yaşlı Ecevit mayda infarkt olmuşdu. Bu səhər vaxtilə Ecevitin partiyası olan Demokratik Sol Partinin lideri Zəki Sezər Ecevitin komadan çıxmadığını elan edib.
22:40-da dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu vefat etmiştir. Türk milletinin başı sağ olsun. Bu da Qatar'ın açıklaması.
Bülent Ecevit təmiz siyasətçi kimi tanınırdı. Onun yarım əsrlik karyerası Türkiye tarixində bir neçə mühüm hadisə ilə yadda qalıb. Məhz Ecevit 1974-cü ildə Kipre Türk qoşunu yeridib. Türkiyənin Avropa Birliyinə namizədliyinə 1999-cu ildə Ecevit nail olub. Kürt separatçılarının lideri Abdullah Öcalan Ecevitin baş nazir olduğu dövrdə tutulub. Hürriyet qəzeti yazır ki, Bülent Ecevit Türkiyənin dəyərləri naminə həyatını təhlükədə qoyurdu. Bülent Ecevit noyabrın 8-də dəfn olunacaq. İraqda komendant saatı bir gündə uzadıldı. Komendant saatı dünən Səddam Hüseynə ölüm hökmü veriləndən sonra elan olunub. Bağdatda İraqın sünnilər yaşayan iki əyalətində sakitlikdir. Şiələr yaşayan yerlərdə isə bayramdır. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseyn şiələrin qırğınında günahlandırılaraq ölüm hökmü alıb. Dünya liderləri hökmü alqışlayıblar, amma Səddam Hüseynin vəkilləri hökmü qalibin ədalətli adlandırıblar. Amerika hərbçiləri bugün İraqda 5 əskərin öldüyünü deyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Tehrandadır. Lukaşenko ilə İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad söz veriblər ki, əlaqələrini gücləndirəcəklər. Aleksandr Lukaşenko deyib ki, həm regional, həm də beynəlxalq məsələlərdə İranla Belarusun ümumi mövqələri var. Qəzədə bir fələstinli qadın özünü partladıb. Onun hədəfinin İsrail əskərləri olduğunu güman edirlər. Bir əskər yüngül yaralanıb. İsrailin bugünkü əməliyyatlarında 4 fələstinli, o cümlədən bir yeniyetmə həlak olub. İsrail ordusu 6 gündür Qəzədə əməliyyat aparır. 50-dən çox fələstinli bir İsrail əskəri ölüb. NATO-nun baş katibi Yaab de Hoop Schaefer xəbərdarlıq edib ki, NATO ilə Avropa Birliyi arasında rəqabət var. Schaefer deyir ki, hər iki təşkilat silah-sursat qoşunla bağlı vəd almağa çalışır. Bundan başqa, NATO ilə Avropa Birliyi arasında koordinasiyanın zəifliyi Əfqanistanda, Darfurda əməliyyatlara mane olur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlar barədə ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Ruzanna. Bugün nələrdən danışacağıq? Noyabrın 7-si Amerikada Konqresə seçkilərdir.
George Bush has been the issue in this election and if the Democrats take over one or more houses.
Seçkinin predmeti George Bush'dur və Demokratlar Konqresinin iki palatasının heç olmasa birində üstünlük kazansa, o məqlub çıxacaq.
Azərbaycanın axtardığı Teymuraz Əliyev Azərbaycanlı jurnalistlərlə görüşür və şəkil çəkdirir.
Teymuraz dedi ki, o geçsinə şəkillərimi də versin də, mənim nədənsə çəkinəcəyə işim yoxdur.
Azərbaycana korrupsiyanın vəziyyətinə görə 163 ölkə arasında 130-cu yer verilir.
Bir də yaxşılaşma var, insanlar, mən yenə deyirəm, çox cüzi miqdarda, amma insanlar müqavimət göstərməyə başlayırlar.
80 il bundan qabaq Azərbaycan radiosu ilk dəfə efirə çıxdı.
Gece saat 12'den sonra mütləq radyoya qulaq asmağı xoşlayıram. Elə bil ki, dünyaya qulaq asırsan.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Noyabrın 7-sində Amerikada seçkilərdir. Seçki müəyyən eləyəcək, Prezident Bush'un Respublikaçılar Partiyası Konqresin hər iki palatasına nəzarəti saxlayacaq, yoxsa heç olmasa birisini müxalifətdəki Demokrat Partiyasına uduzacaq və bunun Bush'un prezidentliyinin qalan iki ilinə təsiri nə olacaq? Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
7 noyabr seçkilərində Konqresin tərkibi müəyyənləşdirilməsinə baxmayaraq, icmalçıların bir çoxu onlara George Bush hökumətinin siyasəti haqda bir növ referendum kimi baxır. Keçmişdə Nümayəndələr Palatasında 20 ilə yaxın Minnesota ştatını təmsil edən Respublikaçı Konqresmen Bill Frenzel seçki haqda rəyini belə səsləndirib.
George Bush has been the issue in this election and if the Democrats take over one or more houses.
Seçkinin predmeti George Bush'dur və Demokratlar Konqresinin iki palatasının heç olmasa birində üstünlük kazansa, o məqlub çıxacaq. Ona hər hansı əhəmiyyətli təşəbbüsünü Konqresdən keçirmək son dərəcə müşkül vəzifəyə çevriləcək. Demək olmaz ki, o heç nəyə nail ola bilməyəcək. Daxili təhlükəsizlik və müdafiə sahələrinə aid qanun layihələrinin qəbulu mümkündür, amma başqa hər hansı planı varsa, o yüksək dərəcədə çətin başa gələr. ABŞ'da federal xəzinəyə kongres nəzarət edir. Prezident olduğu 6 ilə yaxın müddət George Bush'a kongresin üzvü ola olmasından istifadə edərək, hətta İraq müharibəsində Amerikanın 100 milyardlarla dollar vəsait bıraxdığı dövrdə belə bir neçə dəfə vergi ixtisarına nail olmaq müəssər olub. Frenzelin dediyinə görə demokratlar kongresin tək bir palatasına nəzarət edə bilsə, növbəti vergi ixtisarlarının qarşısı alınacaq, hər iki palataya nəzarət isə onlara federal büdcə kəsirini azaltmaqdan ötürü əvvəlki vergi ixtisarlarını ləğv etməyə imkan verər. Eyni zamanda isə demokratların kongresdə üstünlüyü, çətin ki, ABŞ-ın İraq üzrə siyasətini əhəmiyyətli şəkildə dəyişə. Baxmayaraq ki, ABŞ qoşunlarının İraqdan qayıdış tarixi haqda Vaşinqtonda daima müzakirələr gedir. ABŞ-ın Virginia Universitetinin siyasi təhlilçisi Larry Sabatonun fikrincə, demokratlar istəməz ki, əskərləri dövlətin dəstəyindən məhrum edənlər kimi onlar haqda rəy yaransın. Demokratların ən az arzuladığı şey əskərlərə hər hansı zərər vurmaqdır. Buna görə qoşunların təhlükəsizliyini sarsıdan, yaxud onlara İraqda problem yaradan hər hansı fondlar ixtisar edilə bilməz. Onlar üçün bu çox həssas məsələdir. Bu onların imkanları xaricindədir. Sabato demokratların kongresə nəzarəti ilə ABŞ-ın İraqda hərbi iştirakının azalması və hətta başa çatmasının mümkünlüyü haqda xəbər verən son rəy sorğularının nəticələrini qeyd edərək, deyib ki, respondentlər reallıqdan uzaq fikir bildirir. Əksinə, onun fikrincə George Bush qətiyyətlə öz siyasi planlarını müdafiə edəcək, eləcə də müdafiə naziri Donald Rumsfeld də daxil olmaqla baş müşavirlərinin indiki vəzifələrində qalmalarına çalışacaq. The Democratic Congress can affect some things. Kongres müəyyən məsələlərə təsir edə bilər. Amma prezidenti İraqla bağlı hər hansı məsələdə güzəştə getməyə məcbur etmək üçün onlar misilsiz dərəcədə səy göstərməli olar. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, Respublikaçı prezident Richard Nixonun Vietnamda hərbi fəaliyyətləri dayandırması üçün kongresə bir neçə il vaxt tələb olundu. Buna görə tez nəticə gözləyən adamlar təxminlərində yanılırlar. Eyni zamanda isə Sabatonun dediyinə görə kongresə partiya nəzarətinin demokratların xeyrinə yönəlməsi prezident Bush'un idarə etmə səlahiyyətlərdə müəyyən dərəcədə təsir edəcək. Təhlilçinin dediyinə görə ABŞ-da 3 hakimiyyət qolunun heç birinin mütləq səlahiyyət almamasını tənzimləyən yoxlama və balans kimi tanınan sistem əsasında, məsələn, prezidentin səlahiyyətində olan federal hakim vəzifəsinə təyinatlar hökmən kongres tərəfindən təsdiq edilməlidir. Sabatonun rəyinə görə demokratlar kongresin heç olmasa bir palatasında üstünlük əldə etsələr, həmin sistemin Respublikaçı Bush'un qərarlarına tətbiq artacaq və eləcə də administrasiyanın fəaliyyətləri demokratların ciddi nəzarət altına düşəcək. Bill Frenzel habelə əlavə edib ki, onun fikrincə seçkidən sonra kimin qalib çıxmasından asılı olmayaraq, debatlar zamanı kongresmenlər seçki qabağı dövrə xas olan sərt və köbut hərəkətlərə son qoyaraq, özlərini daha çox ləyaqət və ədəbərkən qaydalarına uyğun aparacaqlar.
Bütün bunları internet səhifəmizdə də oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Xəbər proqramımız davam edir. Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlində ittiham olunan və Azərbaycan prokurorluğunun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin axtardığı Teymur Azəliyev Tbilisidə Azərbaycanlı jurnalistlərlə görüşür, onlarla şəkil çəkdirir. Necə olur ki, jurnalist Teymur Azəliyevi tapa bilir, hüquq mühafizə orqanları tapa bilmir? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Ötən ay çapını dayandırmış Realni Azərbaycan qəzetinin keçmiş baş redaktoru Eynullah Fətullayev bu qəzetin əməkdaşlarından olmuş Çingiz Sultansoy və Zirkala qəzetinin əməkdaşları İbrahim Bayandurlu və Kənan Quluzadə noyabrın 4-də Tbilisidə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən Teymuraz Əliyevlə görüşdüklərini iddia edirlər. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları Teymuraz Əliyevin ötən il martında Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsində şübhəli şəxs kimi axtarışda olduğunu bildirib. Eynullah Fətullayev noyabrın 6-sında keçirilmiş mətbuat konfransında dedi ki, onlar Teymuraz Əliyevlə Tbilisidə Azərbaycanlıların yaşadığı Şeytan Bazar məhəlləsində bir taksi sürücüsünün köməyi ilə görüşüblər. Teymuraz Əliyev olduğunu deyən şəxs biləndə ki, jurnalistlər Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı ona suallar vermək istəyirlər, çox əsəbləşib.
Belə elə aqressiv, burnumuzu bu məsələyə soxmuyor, başımız ağrıyar. Tahir Xubanov Tahirin adını çəkən kimi bu daha da aqressivləşir. Mən bilmirəm, heç kəsi tanımıram mən falan. Deyirəm, sən siz fevralda Bakıda olmusunuz axı? Hə, olmuşuq, nə olsun olmuş. Alverə gəlmişik. Deyirəm, axı sən 5 il Bakıya gəlməmişdin, bunu Turqay deyil. Yenə əsəbləşir. Nə istəyirsiniz? Günahkar da tapıldı, sifarişçi də var. Deyirəm, yaxşı, bəs sənin niyə bunda ittiham edirlər? Deyir, mənə ona görə ki, mən xarici vətəndaşım, həmin müddət Bakıda olmuşuq, atdılar bizim boynumuza.
Eynilla Fətullayevin adını çəkdiyi digər Gürcüstan vətəndaşlarını da Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları Elmar Hüseynovun qətlində şübhəlilər siyahısına salıb. Tiblisdə özünü azərbaycanlı jurnalistlərə Teymuraz Əliyev kimi təqdim edən həmin şəxs şəklinin yerli qəzetlərdə çapına da etiraz etməyib. Görüşdə iştirak etmiş Zirkala qəzetinin müxbiri Kənan Quluzadə belə deyir.
Teymurazın anası bizdən xahiş elədi ki, şəkili pozun. Teymuraz dedi ki, qoy getsinlər şəkillərimi də versinlər. Mənim nədənsə çəkinəcəyim işim yoxdur.
Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Ruşan Hüseynova deyir ki, jurnalistlərin dedikləri ilə bağlı istintaq araşdırmaya başlamalıdı. Ruşan Hüseynova deyir ki, istintaq ona şəkillər göstəribmiş, ancaq həmin şəkillər arasında Teymuraz Əliyevin şəklini göstərməyiblər. Ruşan Hüseynova hesab eləyir ki, indi istintaqın imkanı var ki, onlarda olan şəkillərlə yerli qəzetlərdə çıxan şəkli müqayisə eləsinlər. İstintaqı aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev deyir ki, jurnalistlərin dedikləri ilə bağlı məlumatlar araşdırılır.
Məlumatlar yenidir. Bununla əlaqədar müvafiq dəqiq araşdırmalar aparılmalıdır. Və hazırda da bu istiqamətdə iş gedir. Biz özümüz bu barədə açıqlama verəcəyik.
Məsələ ilə bağlı redaktorlar birliyinin toplantısında da müzakirə aparılacaq. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev.
Redaktorlar hesab edirəm ki, yığışıb bu məsələni müzakirə etməlidir. Araşdırmaq lazımdır. Mən belə hesab edirəm ki, vacibdir ki, rəsmi orqanlar bununla bağlı hesabat versinlər.
Jurnalistlərin Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov isə jurnalistlərin Tiblisdə məhz monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinə görə axtarışda olan Teymuraz Əliyevlə görüşmələrinə şübhəli yanaşır. Daha geniş araşdırma aparmağı təklif eləyir.
Bizim həmkarlarımız danışdıqları ümumi sözlərlə danışıblar. Nə maşının nömrələri çıxılanmayıb. O ortada olan şəkildir. Heç bir diktofon yazısı yoxdur. Dəqiq bilmək də olmur. Həmin şəxs deyilən şəxsdirmi yoxsa yox. Hesab edirəm ki, biz getməliyik yenidən Gürcüstana.
Hüquqşünas ekspert Müzəffər Baxşovsa deyir ki, hər bir dövlət öz vətəndaşını başqa ölkəyə verməmişdən əvvəl onun cinayətdə şübhəliliyi haqqında yetərincə sübutlar istəyir. Bu sübutlar olmayanda həmin şəxs verilmir.
Bizim hüquq mühafizə orqanları elan edə bilər ki, filan kəs axtarışdadır. Amma onlar Interpola və yaxud da hər hansı bir dövlətə kifayət qədər sübutlar təqdim etməlidirlər. Teymuraz Əliyev və yaxud da Tahir Xumanov sərbəst şəkildə Gürcüstan Respublikasına gəzirlərsə və burdan belə bir nəticə çıxır ki, bizim hüquq mühafizə orqanları, o cümlədən Azərbaycan Respublikası prokurorluğu, Gürcüstan hüquq mühafizə orqanlarına Tahir Xumanov və Teymuraz Əliyevin cinayət törətməsi barədə təsdiq edən kifayət qədər sübutlar təqdim edə bilməmişlər.
Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov bir neçə dəfə həm Teymuraz Əliyev, həm də digər şübhəlilər haqqında Gürcüstana məlumatlar verildiyini, onların saxlanması üçün işləri davam etdirdiklərini deyib. Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə məşğul olan bir qrup hüquqşünasının yaratdığı ictimai komitə də şübhəlilər haqqında Gürcüstanın hüquq mühafizə orqanlarına sorğu göndərmişdi. İctimai komitənin rəhbəri Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə həmin adamların Gürcüstan vətəndaşları olmaları və həmin ölkədə yaşamaları haqqında cavab alıblar. Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqını aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ötən ilin mayında Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən şəxslərdən birinin Teymuraz Əliyev, digərinin Tahir Xubanov olması haqqında açıqlama yaymışdı. Həmin məlumatda bildirilirdi ki, bu şəxslər qətildən dərhal sonra Bakını tərk ediblər. Ötən ilin iyulunda isə Nizami rayon məhkəməsi Teymuraz Əliyevə telefon nömrəsi almaqda günahlandırılan onun qohumu Turqay Bayramovu 2 il azadlıqdan məhrum etmişdi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirir ki, Teymuraz Əliyevin və digər şübhəli şəxslərin axtarışı Interpolun xətti ilə 180-dən artıq ölkədə davam etdirilir.
Xəbər proqramımız davam edir. Azərbaycan nədə Afrika ölkələri Svaziland və Burundi ilə qonşu ola bilər korrupsiyada? Bu, Azərbaycanda iş görən xarici biznesmenlərin Azərbaycandan apardığı təəssüratdır. Transparency International təşkilatı hər il hər bir ölkə ilə iş görənlər arasında sorğu keçirir və bunun əsasında korrupsiya təəssüratı indeksi adında siyahı hazırlayır. Keçən il Azərbaycanın 159 ölkə arasında 137-ci yerdə idi. İndi hansı qiyməti alıb, bu bir ildə Azərbaycanda vəziyyət pisləşib ya yaxşılaşıb? Təşkilat xaricilərdən soruşur, bəs yerli biznesmenlər nə deyir? Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
İlxan, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının ötən il açıqladığı hesabatla müqayisədə bu il Azərbaycanın 3 pillə irəlilədiyi göstərilir. Hesabatın jurnalistlərə təqdim edildiyi mərasimdə iştirak edən Prezident Aparatında Hüquq Mühafizə Orqanları ilə Şöbəsi müdürü Fuad Ələskərov Azərbaycanın 11 pillə irəlilədiyini desə də, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva bildirdi ki, araşdırma aparmadan da bu məsələyə yanaşanda həqiqətən də belə görünür. Amma məlum olanda ki, ötən ilkindən fərqli olaraq bu ilki siyahıya daha 4 dövlətin də adı salınıb, onda məlum olur ki, Azərbaycan 11 deyil elə ötən hesabatda olduğu kimi 3 pillə qalxa bilib. Rəna Səfərəliyevə görə əsas olan ölkələrin pillə üzrə nə qədər qalxması yox, onun nə qədər bal toplamasıdır. Misal üçün, ötən hesabatda da Azərbaycanda korrupsiyanın qavrama indeksi 2,4 balla qiymətləndirilib bu ildə. Sadəcə bu dəfəki hesabatın əhatə etdiyi ölkələrin sayı çoxdur. 163 ölkənin 71-də ictimai sayda korrupsiyanı kavrama indeksi ümumiyyətlə 3 baldan aşağı qiymətləndirilib. Rəna Səfərəliyeva deyir ki, bu indeksdə Azərbaycanın 3 pillər irəliləməsinə təsir göstərən əsas amil korrupsiyaya qarşı qanunvericilik bazasının yaradılması, pensiya və yol polisi sistemindəki islahatlardır.
Digərlərdə yaxşılaşma yoxdur. Bunu mən 100% deyə bilərəm. Yaxşılaşma bu iki sahədə var. Bir də yaxşılaşma var, insanlar, mən yenə deyirəm, çox cüzi miqdarda, amma insanlar müqavimət göstərməyə başlayıblar. Korrupsiyayla üzləşmiş 100 nəfərdən 10 nəfər müqavimət göstərirsə, onların 3-4-ü yəni uğur qazana bilərlər. 5 il bundan qabaq 100 nəfərdən 99-u müqavimət göstərməz.
Rəqəmlərlə hər cür manevr etmək mümkün olduğunu bildirən Prezident Aparatı Mühafizə Orqanları ilə şöbəsinin müdürü Fuad Ələskərov isə hesab edir ki, Azərbaycanın bu hesabatda irəliləyiş edən ölkə kimi göstərilməsinə baxmayaraq, hesabat ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizəni tam əks etdirmir. Fuad Ələskərova görə, əgər son 2 ildə görülən işlər də hesabata salınsaydı, Azərbaycanın reytinginə xeyli müsbət təsir göstərərdi. Ötən hesabatla indiki arasında bəzi təzadlı məqamların olduğunu deyən Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümova görə, hesabat hazırlanarkən daha çox siyasi amillərə üstünlük verildiyi nəzərə çarpır. Prezident Aparatı Mühafizə Orqanları ilə İş Şöbəsinin müdürü Fuad Ələskərov da bu fikirlər razıdır. O hesab edir ki, elə ölkələr var ki, onlar bir il ərzində 30 pillə irəliləyiş əldə ediblər ki, bu da inandırıcı görünmür.
Real vəziyyəti əks etdirmir. O daha çox siyasi məqamlar burada özünü biruzə verir.
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyev isə bu fikirlə razı deyil. O hesab edir ki, əslində Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı korrupsiyanı qavrama indeksini hazırlayanda Dünya Bankı və digər nüfuzlu təşkilatların hesabatlarına əsaslandığından səslənən iradlar qəbul edilən deyil. İlxan, Azərbaycanın adı təkcə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatında deyil, başqa beynəlxalq təşkilatların sənədlərində də korrupsiyaya görə son sıralarda qeyd olunur. Bu ilin avqustunda Freedom House-un keçmiş Sovet ölkələrini əhatə edən Ölkələr Yol Ayrıcında adlı hesabatında da Ukrayna və Gürcüstan islahatların keçirilməsi baxımından alqışlansa da, Azərbaycan və Qazaxıstan korrupsiyaya qarşı ən zəif mübarizə aparan ölkələr kimi təqdim olunmuşdu.
Çox sağ ol, Marif. Bəs Azərbaycanda işləyən xarici biznesmen nə deyir? Barmek sabahdan öz işini dayandırır. Onun prezidenti Hüseyin Arabul isə Azərbaycanda qalıb bizneslə məşğul olmaqda davam etmək fikrindədir. Azərbaycanda vəziyyət belə pisdirsə, onda Hüseyin Arabul niyə qalır? Hüseyin Arabulun müxbirimiz İlqar Rəsulla söhbətinə qulaq asaq.
Hüseyin bəy, artıq noyabrın 5-də əks təhvil təslim barədə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə razılıq əldə eləmişsiniz. Yəni, bu məsələdə yaranan problemlərdən qaldırmaq üçün. Və özünüzün də dediyiniz kimi bu həftə işlər yekunlaşır, noyabrın 7-sindən isə Barmek şirkəti Azərbaycanda fəaliyyətini rəsmən dayandırır. Bəs bundan sonra nə etmək fikrindəsiniz? Yəni, Azərbaycanla işlərinizi yekunlaşdırırsınız, yoxsa hansısa planlarınız var?
Burada çalışmaya devam edeceğiz, hiç merak etmeyin. Paylama işiyle uğraşmayacağız ama paylamanın dışında başka işlerle de uğraşırız burada, yaparız. Çünkü her ne kadar bizi istemedilerse de, ama biz biliyoruz ki Azerbaycanlı kardeşlerimizin bize ihtiyacı var ve bu ihtiyacını karşılamak için de çalışacağız burada. Ayrıca başka bir şey daha yapacağız. Bu da benim Azerbaycan'a olan sevgimi gösterir. Burada olacak bir şirket bizim bilgilerimizle çalışacak. Başkasına ait de olabilir şirket. Bizim bilgilerimizle çalışacak. Kompütür sistemi üzerinde, software üzerinde, program üzerinde bir şirket olacak. Ve biz Türkiye'den bu şirkete sipariş vereceğiz. Ve burada program yapılacak. Türkiye'deki paylama işimizde kullanacağız.
Düz anladımsa həmin şirket programlar hazırlayacak.
Evet, programlar kolay programlar değil. Azerbaycan'da yapılmayan programlar. Yani bizim mesela Bakü elektrik şebekesinde Sumgayit'te kullandığımız kompütür baza sistemi çok komplikedir, çok güzeldir. Mesela onlara da hizmet vereceğiz. Müşaveret verebileceğiz isterlerse. Problem yok. Yani ben bir defalık gitmiyorum.
Bu işlerin yekunlaşması aydın oldu ama sizin hapiste olan işçileriniz de var. Bəs onların talihi necə olacak?
Benim bu eks tahvil teslimi bitirmiş olmam en çok azatlıktan mahrum olmuş olan benim arkadaşlarım için önemli. Çünkü bana söyledikleri yahu bitir artık şu eks tahvil teslimi. Arkadaşların da kurtulsun, sen de kurtul. Eks tehvil teslim bitiyor. Şu anda bayılda azatlıkları haksız yere dondurulmuş arkadaşlarıma ve ailelerine gerçekten çektikleri acıları ne kadar büyük olduğunu ben bir rehber olarak çok iyi anlıyorum. Onları çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Onları sonuna kadar müdafaa edeceğimi söylemek istiyorum. Bu problemler artık yakın zamanda ortadan kalkacak.
Hüseyin Bey, bak deyirsiniz ki, həmin adamlar həbsdən azad olunacaqlar. Danışıqlardan da bunu gördünüz. Amma özünüz buna əminsinizmi?
Evet, evet. İnanıyorum. Çünkü ben bunları azattıklarına mani olanlarla konuştum. Ve bunların hepsi diyorlar ki bunların günahı yok, biliyoruz. Ama bir suçlama var. Onun için biz bunları bu şekilde istintaktan geçirdik ve mahkemelerini başlatamadık. Sen bitir şu ekstehvil teslimi, gerisi kolay dediler. Ben de ekstehvil teslimi 95% bitirdim sayılır bugün. 5%'i de sadece yazma çizmedir. O da bir haftadır.
Size uğurlar arzuluyorum.
Sağ ol, çok teşekkür ederim.
Haber programımız devam ediyor. Düz 80 il bundan qabaq Azərbaycan radiosu ilk dəfə efirə çıxdı. Sonralar noyabrın 6-sı Teleradio günü elan olundu. Azərbaycanın bu 80 ildə ən məşhur radio verilişlərindən olan Bulaq verilişinin senaristi Vaqif Əlixanlı bugün proqramımızın qonağıdır. O nə düşünür radionun, televiziyanın bugünü barədə? Vaqif Əlixanlının müxbirimiz Şahnaz bəylər qızı ilə söhbətinə qulaq asaq.
Gece saat 12-dən sonra mütləq radioya qulaq asmağı xoşlayıram. Çox xırda bir səslə. Elə bil ki, dünyaya qulaq asırsan. O səslər, diktorların səsləri, o nəfəslər. Elə bil ki, dünya ilə əlaqə saxlayırsan. Necə ki, o qədər sakit...
Radio sevgisini ishar eləyən Vaqif Əlixanlıdır. Müxtəlif vaxtlarda televiziyada 40-cı otaq, sarı sim, rənglər və şedevrlər kimi verilişlər hazırlayıb. Neçə verilişə isə ssenari yazıb. Ancaq Vaqif Əlixanlının adı daha çox ötən əsrin 70-ci illərindən Dövlət Radiosunda efirə çıxan Bulaq verilişi ilə yadda qalıb. İndi onunla keçmişdən yox, Azərbaycanın efir məkanındakı radio və televiziyaların bugünündən danışırıq.
Çox təəssüf ki, özəl radioları, dil sarıda mən onları qulaq asa bilmirəm. Yəni, bu, onların danışdıqları çox yapma bir dildir. Düzdür, onların bir yeganə üstünlüyü ondadır ki, dinləyici ilə birbaşa ünsiyyət var. Ancaq ünsiyyət nə ünsiyyətdir? O ünsiyyət olmasa daha yaxşı.
Elə bilməyin ki, Vaqif Əlixanlı təkcə özəl radioları tənqid edir. O, hər gecə dinlədiyi, 80 yaşını qeyd edən Dövlət Radiosundan da şikayətçidir.
Azərbaycan radiosunda da çox şey dəyişilməlidir. Birinci, dinləyici ilə ünsiyyət bərpa olunmalıdır və danışıq tərzi, o danışıqdakı ətalət indiki zamana, indiki günə çox təəssüf ki, uyğun deyil.
Vaqif Əlixanlıya görə indi efir məkanında çatışmayan intellekt və ünsiyyətdir. Deyir ki, dinləyici də, tamaşaçı da özünə həmişə müsahib axtarır. İstəyir ki, dərdinə, sevincinə şərik olsunlar.
Mən bu axşam Cənnət xala ilə oturub televizora baxacağım.
Hörmətli tamaşaçılar, bizi xolun solisti Zərifə Ağalarovanın yeni lent yazılarına baxın.
Vaqif Əlixanlı xatırlayır ki, televiziyaya birinci dəfə 1959-cu ildə Bakıda baxıb və bu sehirli güzgü ilə ilk görüş beynində ildırım kimi çaxıb. Amma yenə şikayətindən qalmır.
Televiziya mühitində də hələ ki, canlanma var, amma çox təəssüf ki, televiziya məkanı boy artımı yox, ümumiyyətlə enə enlənir, amma böyümür. Televiziya aclığımı çox təəssüf deyirəm ki, Moskva televiziyasının verilişləri ilə doydururam. Bizim televiziyada da ola bilsin ki, düzələcək, hər şey düzələcək, asla zamanla düzələcək.
Peşə bayramında keçmişə sevgi, bugünə tənqidlə baxan, ancaq bir gün hər şeyin düzələcəyinə ümidini üzməyən, bir növ təbriklə tənqidi ucuca calayan Vaqif Əlixanlı idi. Mədəniyyət Nazirinin sabiq muavini, yazıcı jurnalist, Bulaq verilişinin sabiq senaristi və hazırda Lider televiziyasının dublyaj redaksiyasının redaktoru.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Ruzana.
Çox sağ ol, Elxan. Qırğız müxalifəti prezidentin getməyini tələb eləyir. Bakıda acıq eləyən müxalifətçilərə 3 nəfər də qoşulub. Türkiyənin keçmiş başnaziri Bülent Ecevit vəfat edib. İraqda komendant saatı bir gündə uzadılıb. Sonda hava haqqında, sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda bu gecə 10-12 dərəcə isti, sabah gündüz 16-18 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın bölgələrində gecə 10-14 dərəcə isti, sabah gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 5 dərəcəyə qədər isti, gündüz 5-10 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı, bir də Elxan Nəsibli tanış elədik. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org